Καλή σας ημέρα, κύριε Κοκοτσάκη.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είχαμε και μία εξέλιξη χθες. Η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η κυρία Δηλίνη, απέστειλε στην προϊσταμένη της εισαγγελίας εφετών της Λάρισας παραγγελία σχετικά με την υπόθεση. Ζητά να απαντηθεί μετά από αξιολόγηση κάθε ισχυρισμός και καταγγελία που προβάλλεται από συγγενείς θυμάτων ή θύματα και τους συνηγόρους τους, ώστε το πέρας της ανάκρισης να μην αφήσει καμία αμφιβολία ως προς το ότι οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές διερεύνησαν κάθε πτυχή της υπόθεσης, έτσι, επιτελώντας το ακέραιο το καθήκον τους. Εσείς τι διαπιστώνετε με τη δική σας έκθεση?
Αυτό που μου είπατε μόλις είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Δείχνει ότι η ελληνική δικαιοσύνη είχε αντανακλαστικά και ανταποκρίθηκε άριστα στις προδοκίες.
Η έκθεσή σας τι διαπιστώνει, κύριε Κοκοτσάκη?
Αναφέρεσαι κάτι συγκεκριμένο, γενικά ή ειδικό?
Γενικά, εσείς είχατε κάποια συμπεράσματα σχετικά με την έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε στο δυστύχημα.
Ναι. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο περιστατικό όπως το αντιλαμβάνεται ο κόσμος για να το καταλάβει κιόλας. Όλοι οι άνθρωποι εμείς που παρακολουθούσαμε από τις δέχτες της τηλεόρασης είδαμε στην αρχή μια μικρή με μεγαλύτερη λάμψη, η οποία ξένησε πραγματικά όλους και εμάς τους ειδικούς για το εύρος και τη δύναμη την οποία είχε σε ένα τροχαίο δυστύχημα, γιατί δεν είμαστε στον κινηματογράφο και αυτά δεν συμβαίνουν. Θα ήθελα να πω ότι παγκοσμίως δεν είχε παρατηρηθεί ουδέποτε τέτοιο περιστατικό. Βέβαια, είναι σπάνιο, αν όχι απίθανο, να βρεθούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες τρένα και δεν έχει βρεθεί ποτέ σε διπλή γραμμή δύο τρένα να πηγαίνουν αντίθετα στη μια από τις δύο γραμμές. Έτσι λοιπόν καταγράφηκε το περιστατικό και έτσι έπρεπε να ερευνηθεί. Ακολούθησε η έκθεση των διορισμένων πραγματογνωμόνων, οι οποίοι απεφάνθησαν ότι ο φταίχτης για αυτό το φαινόμενο το οποίο είδαμε όλοι ήταν το έλαιον της σιλικόνης. Είναι ένα ψυχτικό μέσο το οποίο από τη χημεία αλλά και από τη φυσιολογία του καταγράφεται στα ακίνδυνα υλικά. Και γι' αυτό το λόγο έχει ευρεία χρήση, χρησιμοποιείται δηλαδή ως μέσο ψυχτικό στα τρένα. Τους μετασχηματιστές της ηλεκτρικής τάσης και τις ανάγκες των ιδίων των τρένων και όχι μόνο. Η πρακτική του εφαρμογή στην καθημερινότητα είναι πολύ μεγάλη και υπό μορφήν σπρέι και υπό μορφήν ελαίου σιλικόνης αλλά και στη στερεά τη μορφή. Αυτό λοιπόν μας έκανε να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με το φαινόμενο το οποίο από την αρχή μας απασχολούσε. Εγώ προσωπικά έλαβα μία εντολή να διερευνήσω με την ειδικότητα την οποία έχω, πώς έγινε αυτό το φαινόμενο που ο κόσμος το ονόμασε μανιτάρι που δεν ήταν μανιτάρι.
Μία παρένθεση, να πούμε ότι ήσασταν και αξιωματικός στο ανακριτικό τομέα της πυροσβεστικής, ειδικός πραγματογνώμονας σε θέματα πυρκαγιών.
Ακριβώς. Αυτό που παρατηρήσαμε λοιπόν όλοι, στην έκθεσή μου αναλύεται και εγώ προσωπικά ζήτησα τη βοήθεια από ένα φίλο καθηγητή Πανεπιστημίου στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είχε τη δυνατότητα με κοινούς υπολογιστές και κοινά προγράμματα να κάνει μια επεξεργασία του βίντεο που υπήρξε στο. Γιατί εμείς το κλασικό το βίντεο, δηλαδή το κατεσχεμένο από τις κάμερες που έχει η ανακριτική αρχή, δεν το έχουμε, θα έπρεπε να το έχουμε. Είδαμε λοιπόν στην αρχή δύο διαφορετικά πράγματα. Μια μικρή ηλεκτρική έκρηξη, έτσι ονομάζεται. Μία λάμψη που φάνηκε στην αρχή με μία μπλε απόχρωση, το θερμικό της αποτύπωμα λοιπόν μας έδειχνε ότι αυτό ήταν η εκτροπή των ηλεκτρικών καλωδίων πολύ υψηλής τάσης και κράτησε περίπου κλάσματα του δευτερολέπτου. Όμως τα τρένα συνέχισαν να προχωράνε με τη σύγκρουση, διότι δεν σταμάτησαν αμέσως, υπάρχει η σύνθλιψη και συνεχίζουν να προχωράνε. Στην εξέλιξη λοιπόν έχουμε μία δεύτερη, μία μικρή φωτιά. Και αυτή δεν αποτυπώνεται στη φωτογραφία, γιατί είναι πάρα πολύ ελάχιστο ο χρόνο. Είναι μεγαλύτερα και καλύτερα μηχανήματα για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Και οικονομικά, εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει κρατική παρέμβαση σε αυτό. Υπάρχει όμως και το βλέπω μια μικρότερη έκρηξη, όχι έκρηξη, ανάφλεξη, και είναι τότε που αναφλέγεται το κοινό λάδι. Αναφλέγεται λοιπόν το λάδι όπως αναφλεγόταν το οτιδήποτε. Στις θερμοκρασίες που κάνει το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να αναφλεγεί το οτιδήποτε. Είναι μια ομαλή καύση. Σε αυτά τα κλάσματα λοιπόν της ομαλής καύσης ενεργοποιείται ένα μείγμα. Αυτό το μείγμα μας δίνει αυτό που βλέπουμε, την ανάφλεξη και στη συνέχεια την εκτόνωση προς τα πάνω. Όπως περιγράφω στην τεχνική μου έκθεση, δημιουργήθηκε το φαινόμενο μπλεύε, δηλαδή ένα υλικό απελευθερώθηκε, το υλικό αυτό συρρυκνώθηκε στη μάζα του και στη συνέχεια ανεφλέγει και αναφλεγόμενο όπως όλες τις περιπτώσεις πυρκαγιών, ανέρχεται προς τα πάνω και τελειώνει όταν εξαντλείται το περιεχόμενό του. Το ισχυριζόμενο από τους πραγματογνώμενους έλαιος σιλικόνης όχι μόνο δεν εξαντλήθηκε όπως γράφουν αυτοί, αλλά υπάρχει ακόμα. Δηλαδή και ακόμα να πάμε στον χώρο να σκάψουμε στο έδαφος θα βρούμε έλαιος σιλικόνης. Ή αν πάμε στα ανταλλακτικά που ευρύθουν στο κουλούρι και παρά τις δυσμενείς συνθήκες και την μη προστασία που είχαν, ακόμα υπάρχουν στις ηλεκτρομηχανές τέτοια φαινόμενα. Έτσι λοιπόν εξηγούμε εμείς και το μόνο που μας έμενε είναι να αναζητήσουμε ποια υλικά θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το πράγμα. Πριν πάρουμε τα δείγματα που και αυτά κατά απέτησή μας υπάρχουσαν και δυστυχώς όπως περιγράφω στην έκθεση όχι κάτω από τις καλύτερες συνθήκες και όχι αντιπροσωπευτικά, υποθέσαμε ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι υγραέριο δηλαδή, βουτάνιο ή υπερβουτάνιο ή κάποιοι οργανικοί διαλύτες που μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Ακολούθως ήρθαν οι πρώτες αναλύσεις όπου ευρέθησαν υλικά όπως το ξυλόλιο, το βενζόλιο και άλλοι πάρα πολύ οργανωμένοι διαλύτες, είναι πάρα πολύ μαζεμένοι εκεί και οι οποίοι ενδεχομένως θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν ή όχι. Αφήνεται να εννοηθεί ότι έχουν και μια καθαρότητα περίπου στο 95%. Αυτό που κάναμε εμείς είναι να προσπαθήσουμε να πείσουμε ότι το έλαιος σιλικόνης δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα και έπρεπε να ψάξουμε περισσότερο για να ανακαλύψουμε τι ήταν αυτό το υλικό που προκάλεσε αυτό και τι σχέση και τι συμμετοχή θα μπορούσε να έχει η φωτιά αυτή στο θάνατο, διότι να ξέρουμε όλοι ότι 28 άνθρωποι βρέθηκαν απανθρακωμένοι. Δεν γνωρίζουμε αν αυτοί οι άνθρωποι σκοτώθηκαν από το τροχαίο ή σκοτώθηκαν από τη φωτιά ή πέθαναν από τη φωτιά κάτω από τραγικές συνθήκες. Και στη μνήμη, αλλά και στην ιστορία, αλλά και στην επιστήμη, αλλά και στην τέχνη θα έπρεπε να μάθουμε αν αυτοί οι άνθρωποι σκοτώθηκαν από το τροχαίο. Θα μπορούσε ενδεχομένως να μας το πει η ανάλυση στα εργαστήρια και αυτό είναι που προτείνει και η έκθεσή μας. Φοβάμαι όμως ότι είναι πάρα πολύ αργά για να μπορέσουμε έστω και αυτό να το βρούμε σήμερα.
Οι ουσίες αυτές, οι διαλύτες που είπατε νωρίτερα, σε ποια υλικά δικαιολογούνται, πού μπορούμε να τα συναντήσουμε, δηλαδή πώς βρέθηκαν εκεί στο σημείο?
Κοιτάξτε. Τα συνθετικά υλικά, επειδή είναι οι διαλύτες χρησιμοποιούνται πολλές φορές και στα καλλιντικά και στα ρούχα και σε διάφορα άλλα, αλλά ανιχνεύονται σε πολύ μικρές ποσότητες. Εδώ όμως σε όλα τα δείγματα, είτε σε ζώντες οργανισμούς, είτε σε άψυχα υλικά, υπάρχουν. Η αιτιολογία ότι δηλαδή στην δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας που δεν είναι πλάκι στην πυρκαγιά. Υπάρχει ξυλόλιο, το οποίο ενδεχομένως είναι και πολύ υψηλής καθαρότητος. Δεν συνάδει με αυτό το οποίο ισχυριζόμαστε ότι είναι δημιούργημα της κάρτας.
Να σας το ρωτήσω ευθέως, επειδή έχουν υποθεί διάφορα και υπήρξαν διάφορα σενάρια τις πρώτες ημέρες. Υπήρχε περίπτωση αυτά όλα τελικά να οφείλονται σε κάποιο φορτίο που δεν το γνωρίζουμε ακόμη, δεν ήταν καταγεγραμμένο κάπου?
Η δουλειά ενός τεχνικού συμβούλου δεν είναι να αποκαλύψει μόνο την αλήθεια, αλλά να δώσει και κάνει και προτάσεις ώστε να βρεθεί αυτή η αλήθεια. Την ερώτησή σας θα ήθελα να πω ότι και εμείς ψάχνουμε. Ενδεχομένως, αν είχαμε τη δυνατότητα από την αρχή να βοηθήσουμε ή να κάνουμε και τις δικές μας έρευνες, θα μπορούσαμε την ανάλυση της εφάλης. Δεν είναι κακό που το λέω. Είναι ένα έλλειμμα εδώ της έρευνάς μας. Δεν έχουμε κάνει σωστή έρευνα. Οι εφάλες και μόνο οι εφάλες θα μπορούσαν πάρα πολλά να μας δείξουν. Κατά τη δική μου γνώμη, δεν αξιολόγησε πολύ σωστά από την αρχή η διερεύνηση αυτού καθεαυτού του περιστατικού της πυρκαγιάς. Διότι ακριβώς αυτό το ερώτημα απουσιάζει από την εντολή προς τους πραγματογνώμενους, ασχετά αν αυτοί έπραξαν την ανάγκη φιλοτιμία και έβγαλαν πόρισμα, έστω και αυτό που εμείς διαφωνούμε ότι είναι το έλαιο σιλικόνη. θα έπρεπε να διερευνήσουν πολύ περισσότερο το κομμάτι αυτό και να σας πω γιατί. Διότι τα τρένα όχι μόνο τα δικά μας, αλλά τα τρένα παγκοσμίως χρησιμοποιούν το έλαιος υλικών ως μέσο ψήξης των μετασχηματιστών. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν υπάρχει ένα μεγάλο ατύχημα, είτε σε αεροπλάνα, είτε σε τρένα, είτε σε πλοία, αν αποδειχθεί ότι ένα υλικό ή μέσο το οποίο χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά για την κίνησή τους συμμετέχει σε ένα τραγικό περιστατικό ή συνετέλεσε ή το αύξησε, σταματάνε αμέσως τα τρένα για να γίνει ή τα τρένα, ή τα αεροπλάνα, ή τα πλοία, για να γίνει διερεύνηση κατά πόσο είναι αληθές. Από ό,τι ξέρω όμως, και παρά το επίσημο πόρισμα το ελληνικό, το οποίο έχει διαρρεύσει ότι το έλαιος υλικώνης ήταν η αιτία που δημιουργήθηκε το fireball, δηλαδή η πυρόσφαιρα, και ενδεχομένως κατέκαψε κάποιους ανθρώπους, δεν σταμάτησε κανένα τρένο στον κόσμο. Ούτε δόθηκε οδηγία στο να ελεγχθούν και να μπουν στα εργοστάσια και να πάνε εξεταστούν οι μετασχηματιστές. Αλλά η ίδια ακόμα και η Siemens, ουσιαστικά η κατασκευάστρια εταιρεία, ουσιαστικά, αν διαβάσει κανείς την απάντησή της, δεν απεδέχθη το δικό μας το επίσημο πόρισμα. Δεν είναι επίσημο για να ανακοινώθηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει διέρευσε μέσω των δικογραφιών που διαρρέουν οι δικηγόροι.
Κύριε Κοκοτσάκη, σε ό,τι αφορά.
Μισό λεπτό να ρωτήσω κι εγώ κάτι, Μαρία, αν μου επιτρέπεις εδώ πριν φύγουμε από το θέμα. Κύριε Κοκοτσάκη, αυτό το οποίο θέλουμε να καταλάβουμε κι εμείς και ο κόσμος, γιατί όταν υπάρχουν τέτοια, ξέρετε, αντικρουόμενα επιστημονικά θέματα, το μυαλό όλων πάει ότι κάτι πάει να κρυφτεί. Τι πάει να κρυφτεί δηλαδή, τι θα μπορούσε να εξελιχθεί διαφορετικά? Υπήρχαν υλικά που δεν έπρεπε να υπάρχουν μέσα στο τρένο? Υπήρχαν φορτία που δεν έπρεπε να υπάρχουν μέσα στο τρένο? Τι ακριβώς πιστεύετε ότι γίνεται και τελικά υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στη δική σας εκτίμηση και στους επίσημους πραγματογνώμονες, ας το πω έτσι, επίσημους?
Ένας πραγματογνώμος σαν εμένα δεν μπορεί να κάνει εκτιμήσεις για τη σκοπιμότητα ή όχι κάποιων θεμάτων. Αυτό είναι θέματα της ανάκρισης. Θα πω όμως το εξής που μου είπε ένας σιδηροδρομικός. Τα τρένα συνήθως, όταν θέλουν να βάλουν, όχι συνήθως, έτσι πρέπει. Όταν έχουν ένα έφλεκτο προϊόν, είτε είναι σε μικρή ποσότητα είτε σε μεγαλύτερη, και βέβαια αν είναι σε μεγάλες είναι ειδικά τα διαμερίσματα τα οποία τοποθετείτε. Ποτέ δεν είναι στα πρώτα βαγόνια. Είναι πάντα στα τελευταία βαγόνια.
Εννοείται ως φορτίο, αν το έχει.
Ως φορτίο. Είτε μικρό είτε μεγαλύτερο. Μάλιστα. Γιατί ας σας πω παράδειγμα το ξυλόλιο. Το ξυλόλιο, το οποίο είναι το γνωστό ξυλένιο, είναι σε συσκευασίες των τριών, των πέντε ή μεγαλύτερων. Και εκεί υπάρχει το κοινό εμπόριο. Δηλαδή, οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να πάει να το πάρει. Αλλά αν διαβάσει ακριβώς τι συμβαίνει. Το τι του συμβεί δηλαδή. Είναι ένα υλικό το οποίο δεν μπορεί κάποιος να κάτσει μαζί του σε ένα δωμάτιο. Δηλαδή. Γιατί γι' αυτό γράφει ότι αναφλέγεται σε θερμοκρασία δωματίου. Δηλαδή στους 20 βαθμούς είναι η επίσημη θερμοκρασία δωματίου. Είναι ένα υλικό λοιπόν που δεν μπορεί να κάνει κανείς συντροφιά μαζί. Το υλικό αυτό όμως μας δίνει, αν ελευθερωθεί, και αυτό το οποίο εμφανίστηκε στους πυροσβέστες. Ακριβώς όμως. Ακριβώς. Και στο μέτρο του δυνατού μπορούμε να μάθουμε, και πάλι από τον τύπο που εδώ προσέφερε σημαντική υπηρεσία, μαθαίνουμε τα περισσότερα. Τι ακριβώς έπαθαν οι πυροσβέστες. Τα ρούχα των πυροσβεστών θα ήταν μια θαυμάσια. Τα θαυμάσια, δηλαδή ρούχα τα οποία τα φορούσαν και δεν έπαθαν τίποτα σαν ρούχα. Όμως τα διαπέρασε αυτό το υλικό, δεν μπορούσε να είναι το έλαιος υλικώνης, με οποιαδήποτε του μορφή. Κάθε μέρα έχουμε σε επαφή μαζί του οι άνθρωποι. Δεν πάθαμε τίποτα. Άρα είναι κάτι άλλο. Αυτό το άλλο πρέπει να ψάχνουμε. Έλεγα λοιπόν ότι εάν ένα τρένο μεταφέρει, σίγουρα δεν το μεταφέρει φανερά, είτε δεν το μεταφέρει νόμιμα. Τι συμβαίνει λοιπόν, από ό,τι ξέρω, σιδηροδρομικός μου το έλεγε, οι γραμμές στην Ελλάδα είναι στενές και έτσι στις περιπτώσεις στις στροφές έχουμε μεγάλες ταλαντώσεις και στα τρένα, μάλλον δεν είναι σταθερότητα τα πίσω βαγόνια και έτσι αν θέλουν κάτι να μεταφέρουν, παράνομα βέβαια, λέω κάνω μια διαστροφική σκέψη κάνω, δεν έχω κάτι αποδεικτικό στοιχείο, λέω τώρα. Συνήθως αυτοί όσοι θέλουν να κάνουν παρανομίες τέτοιου είδους τις δώσουν στα μπροστινά βαγόνια. Αυτό συνάδει και με την παρατήρησή μας από το φωτογραφικό υλικό, το οποίο ο καθής από εμάς μπορεί να το αναλάβει. Μπορεί να κάνει καθένας μια απλή εργασία και την κάνω και να το αφήνω στους θεατές σας, στους ακροατές σας. Μπορούν για τις φωτογραφίες να μετρήσει κανείς τα βαγόνια. Και στη συνέχεια να τα μετρήσει, να τα αξιολογήσει και να ακούσει και την επίσημη ανακοίνωση. Το μέτρημα χάνουμε κάτι.
Κύριε Κοκοτσάκη.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι εκεί κάτι, δηλαδή στα μπροστινά βαγόνια, εκεί στο σημείο το οποίο έγινε η πυρόσφαιρα, που δεν μπορεί να είναι έλαιος σιλικόνης. Εμείς οι όλοι παρέα που ασχολούμαστε με αυτό, που είναι και χημικοί, είναι και καθηγητές, το αποκλείουν αυτό το ενδεχόμενο. Δεν συνέβη ποτέ στον κόσμο. Δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ το έλαιος σιλικόνης να έχει τέτοια στιγμή.
Άρα κάποιος μετέφερε.
Παρανόμωσε πάντα.
Ναι. Αυτό τώρα βέβαια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, με την έννοια ότι αν αυτό έγινε από την εταιρεία, αν έγινε από κάποιον ιδιώτη, από κάποιον ξέρω εγώ εργαζόμενο, από κάποιο μέλος του πληρώματος, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να έγινε και ποιος θα μπορούσε να έχει συμφέρον, κύριε, από ένα τέτοιο πράγμα.
Κύριε Κοκοτσάκη, εσείς έχετε διαπιστώσει και κάποια άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά την έρευνα μετά, δηλαδή από πού πήραν τα δείγματα, από πού ήλθαν τα δείγματα, από ποιους χώρους, σε τι χρόνο έγιναν όλα αυτά. Θεωρείτε δηλαδή αυτό που ακολούθησε μετά από τις αρχές, από τους αρμόδιους, δεν ήταν το προβλεπόμενο, η προβλεπόμενη διαδικασία.
Θα σας διαβάσω, επιτρέψτε μου, αν έχω χρόνο, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως, ναι.
Το Διεθνές Πρωτόκολλο Έρευνας είναι κάτι το οποίο το ακολουθούσαμε εμείς ως φλοσούρ. Είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίναμε σε αυτή την κατηγορία, γιατί είναι ιδιώτης κανείς πραγματογνώμονας. Δηλαδή, αναφέρομαι στους πραγματογνώμονες οι οποίοι έχουν μια σχετική εμπειρία στον χώρο και με την τύχη που είχα εγώ να ασχοληθώ και επίσημα με την ιδιότητά μου και τη δουλειά μου, έπρεπε να το ακολουθήσω γιατί το διδάχτηκα. Είναι οι βασικές αρχές της έρευνας. Η διαχείριση μεγάλων περιστατικών έρευνας είναι κανόνες που εφαρμόζονται όλο τον κόσμο και αφορούν τους πάντες. Δεν είναι απαραίτητα δηλαδή να μας το πει κάποιος δικαστικός, ο οποίος δικαστικός διατάσσει την πραγματογνωμοσύνη και από εκεί και πέρα το χώρος πρέπει να διαφυλάσσεται όπως προβλέπει η ελληνική οικονομία. Το πρώτο πράγμα που ζητάει είναι τον αποτελεσματικό έλεγχο του χώρου. Πραγματογνώμονα να έχει τον έλεγχο. Εγώ δεν πιστεύω ότι είχε ποτέ πραγματογνώμονα τον έλεγχο του χώρου. Ο καθένας πήγαινε και έκανε και ό,τι ήθελε, μετέφερε, κουβαλούσε κλπ. Τεκμηρίωση λέει τη σκηνή. Η σκηνή είναι πάντοτε η σκηνή του εγκλήματος. Το έγκλημα, μην παρεξηγηθώ, θεωρείται οτιδήποτε είναι παραβατικό. Εδώ υπήρξε μια σύγκρουση, δεν είχε γραμμή, άρα υπήρξε παράβαση, άρα είναι έγκλημα. Η συλλογή και η διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων. Έγινε κάτι τέτοιο εδώ. Έγινε καμιά συλλογή. Ατάκτως ηρημένα φορτώνοντας τις πλατφόρμες και τα πόθεταν σε σημείο συγκεκριμένο έκθετα στις χειρικές συνθήκες. Δεν σημάθηκε κάτι από αυτό. Εγώ, αν πάω τώρα εκεί ως τεχνικός σύμβουλος που έχω το δικαίωμα να παραστώ και να ζητήσω κάτι, δώστε μου παράδειγμα του κοντέινερ νούμερο 3 που ήταν μετά την ηλεκτρομηχανή. Δεν το λέω τυχαία. Δώστε μου που είναι το καπάκι. Δώστε μου τα πλαϊνά του για να κάνω έλεγχο εθάλη. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο κάπου. Αντίθετα, όπως έγινε με τα προσωπικά αντικείμενα των άτυχων ανθρώπων, που η ελληνική αστυνομία το έκανε πολύ σωστά και είναι καταγεγραμμένο. Υπάρχει φωτογραφική τεκμηρίωση. Υπάρχει χαρτογράφηση. Υπάρχει επισήμανση σε συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Υπάρχει ανάπτυξη πρωτοκόλλου που είπα για αναγνώριση. Υπάρχει διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων. Μπορεί, διατηρούνται δηλαδή, είναι προστατευμένα. Εμείς βάλαμε ένα ο οποίος πιθανότατα να είναι υπόλογος έναντι της δικαιοσύνης στο ΟΣΕ και σε ένα χώρο του ΟΣΕ βάλαμε τα αντικείμενα αυτά, έστω και με τον τρόπο που τα βάλαμε. Μα ο ΟΣΕ είναι κατηγορούμενος εδώ. Ποιος διαφυλάσσει, ποιος εγγυάται ότι τη διαφυλάσσεται. Δεν θέλω να πω ότι έγινε τίποτα, ούτε μπορεί να γίνει, πιθανό και να μην έγινε. Αλλά ποιο είναι το σωστό. Ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων ερευνητών πραγματογνωμών σε ένα τέτοιο ατύχημα. Δυστύχημα, αν θέλετε. 57 νεκροί είναι. Με ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι με κομμένη την ανάσα περιμένουν να τους πούμε τι ακριβώς έφταξε, να μην το πάθουν και αυτοί. Και εμείς δεν αναζητούμε να βάλουμε πραγματογνώμονες εξειδικευμένους. Δεν είναι απαραίτητα να είναι κανείς στον πίνακα ή να τον ανέβει. Πρέπει να υπάρχουν χημικοί μηχανικοί. Πρέπει να είναι ειδικοί περί την πυρκαγιά. Όλες οι ειδικότητες. Και αυτοί οι οποίοι έχουν μπει ήδη. Αλλά λείπαν ειδικότητες.
Σε ό,τι αφορά τον χώρο, δηλαδή το σημείο που έγινε το δυστύχημα. Υπάρχουν καταγγελίες για το γεγονός ότι μπαζώθηκε.
Δεν είναι καταγγελία, είναι διαπίστωση εδώ. Η καταγγελία μπορεί να είναι και ψεύτικη εδώ, όμως είναι οφθαλμοφανές. Τις πρώτες μέρες μετά παχτώθηκε ο χώρος. Ο χώρος θα μπορούσε ενδεχομένως, είδατε τι λέμε προηγουμένως. Εγώ στην έκθεσή μου κάνω και προτάσεις, οι οποίες δεν είναι από το μυαλό μου βγαλμένες. Είναι προτάσεις, οι οποίες τις μαζέψαμε από τα εργαστήρια, τα επιστοποιημένα εργαστήρια όλου του κόσμου. Τι μας ζητάνε για να μπορέσουν να μας δώσουν απαντήσεις. Αυτά που βλέπετε εκεί. Εγώ δεν είμαι πάνσοφος. Έψαξα αυτά τα απλά, τα απλά πραγματάκια παγκόσμια. Αυτά μας ζητάνε για να μας δώσουν απάντηση με πιστότητα 150% τι ακριβώς κάηκε. Αλλά όσο περνούσε ο χρόνος, αυτά ήταν αδύνατον. Δηλαδή λιγοστεύουν οι πιθανότητες να τα βρούμε. Δεν προφυλάχθηκε ο χώρος, όχι μόνο δεν προφυλάχθηκε, αλλά μπαζώθηκε κιόλας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ήταν αυτό που ήταν κρίσιμο και θα έπρεπε να μπαζωθεί, και σε ένα χώρο μπαζώθηκε περισσότερο από ό,τι μπαζώθηκε. Δηλαδή αφαιρέθηκαν συγκεκριμένα. Ήταν ο χώρος που έπεσαν οι μηχανές. Ήταν ο χώρος που έπεσε το κηλικείο. Εκεί ενδεχομένως θα μπορούσαμε να βρούμε βιολογικό υλικό, θα μπορούσαμε να βρούμε καύσιμο υλικό. Γιατί αυτός ως διαλύτης, όπως είναι αυτά που εμείς υποπτευόμαστε, και πάλι δεν κάνουμε μαθήματα, θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πειράματά μας, να βρούμε και να πούμε εντάξει, το έλαιος υλικών εμφανίσει πρώτη φορά στην Ελλάδα το φαινόμενο αυτό, βγάλτε το από την κατάταξη του ακινήτου και βάλτε το στα πολύ επικίνδυνα. Βγάλτε το από ψυχτικό. Και βάλτε άλλο ψυχτικό στα τρένα. Άρα, ακόμα και αν αποδεικνύαμε ότι ήταν το έλαιος υλικώνης, θα είμαστε μια πρωτοποριακή χώρα. Θα προσφέραμε πάρα πολλά. Όχι το πετάμε έτσι αυθαίρετα χωρίς καμία δικαιολογία. Και αγνοούμε όμως τα ίδια δείγματα που δείχνουν έλαιος υλικώνης. Υπάρχει το ξυλόλιο, υπάρχει το τουλόλιο, υπάρχει το βενζόλιο. Και δεκάδες άλλοι διαλύτες. Σαν πολλοί δεν είναι μαζεμένοι.
Τώρα όλα αυτά, κύριε Κοκοτσάκη, θα αξιολογηθούν και από τη δικαιοσύνη. Εμείς τα ακούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά δεν έχουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, τις τεχνικές γνώσεις. Δηλαδή, εμπιστευόμαστε κάθε ειδικό και εσάς φυσικά.
Προκαλούνται ερωτήματα πάντως.
Όχι, η εκτίμησή σας είναι ότι όλα αυτά που μας λέτε, οι αμφιβολίες σας, έχουν να κάνουν με θέματα που άπτονται, γιατί το μεγάλο θέμα με τα Τέμπη είναι τα 57 θύματα, έτσι, αυτή είναι όλη η ιστορία. Έχουν να κάνουν με προσπάθεια συγκάλυψης του οτιδήποτε, κατά τη γνώμη σας?
Μακριά από μένα τέτοιου είδους διαπιστώσεις. Η δουλειά με μένα δεν είναι αυτή. Η δουλειά μου είναι να πω αυτά τα οποία είπα και να προτείνω να κάνω προτάσεις, ώστε να ενεργώντας και ως επιστήμονας.
Ας το πούμε διαφορετικά, τώρα μπορεί να γίνει κάτι για να έχετε στα χέρια σας όλα όσα θέλετε?
Κοιτάξτε, το έλαιος υλικών, όπως και κάθε λάδι, έχει αυτό το ταλέντο. Διατηρείται στο μέλλον. Πολύ καιρό. Επειδή όμως τα υλικά τα οποία ψάχνουμε και υποπτευόμαστε, τι να κάνουμε τώρα. Η χημεία το λέει, η τέχνη και η επιστήμη. Ότι εκρηκτικά μείγματα, αυτό που είδαμε στον αέρα δηλαδή, ήταν ένα εκρηκτικό μείγμα. Δηλαδή σε 1,7 δευτερόλεπτα, το οποίο έλαβε αυτό και κράτησε 15 δευτερόλεπτα, δείχνει ένα υλικό το οποίο δεν ήταν πάνω. 15, 20, 30 κιλά, δεν ήταν παραπάνω το υλικό αυτό. Το έλαιος υλικών ήταν 7 τόνοι. Αν είχε εξαερωθεί 7 τόνοι υλικό και μας έκανε εκρηκτικό μείγμα που δεν κάνει, θα είχαμε ένα σεβέδο στην περιοχή. Ευτυχώς λοιπόν το υλικό το οποίο ήταν σε μικρή ποσότητα ή εξεράγει μικρή ποσότητα, γιατί πιθανό να ήταν και άλλες ποσότητες οι οποίες δεν εξεράγησαν, γιατί δεν πήγε το φαινόμενο εκεί. Δεν πήγε δηλαδή, δεν επέδρασε η σύγκρουση αυτό. Κατά τη δική μου την ταπεινή γνώμη, την ταπεινή πάντα γνώμη, θα πρέπει στο χώρο αυτό, εάν ψάξουμε, στο έδαφος, δηλαδή στο υπέδαφος περισσότερο, γιατί το έλαιος υλικών διατηρεί στο εσωτερικό του και όλα τα δείγματα μέσα στο έλαιος υλικών βρέθηκαν, δηλαδή, και πιθανολογούν ότι είναι προϊόν διάσπασης, αλλά προϊόν διάσπασης με καθαρότητα 95% δεν υφίσταται. Μπορεί, δεν λέω, δεν χάνουμε τίποτα όπως θα το εξετάσουμε, αλλά οι πιθανότητες να βρούμε πράγματα τώρα είναι πολύ λίγες. Εκτός να βρούμε εφάλες. Η εφάλη είναι, η εφάλη και δεν ξέρω γιατί δεν έγινε αυτό που θέλω. Δεν ξέρω, μπορεί και να έγινε, εμείς δεν έχουμε όλο το τμήμα της δικογραφίας. Η εφάλη είναι το αποτύπωμα μιας φωτιάς. Η μαυρίλα δηλαδή, που να καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτή πολύ εύκολα να αναλυθεί σε ειδικά εργαστήρια, μας δίνει το υλικό από το οποίο προέρχεται.
Μετά την κακοκαιρία όμως με τον Ντάνιελ, που είχαμε και τις πλημμύρες στην περιοχή, αυτά τα στοιχεία θα μπορούν να υπάρχουν μετά από μια πλημμύρα, για παράδειγμα, παραμένουν στο έδαφος?
Ναι, εδώ μου κάνετε ερώτημα προηγουμένως, δεν το απέφυγα, γιατί αναφέρω ότι δεν ήταν τα δείγματα επαρκή. Επειδή ακριβώς παξώθηκε ο χώρος και καθαρίστηκε από κάτω, δεν υπήρχε δυνατότητα στους ανθρώπους του σημείου να πάρουν από το σημείο εκείνο και πήραν μόνο από το σημείο που είχε τη δυνατότητα, από το σημείο αντιστήριξης δηλαδή, το τυχείο. Τα σημεία εκείνα τα οποία, αν δει κανείς φωτογραφίες που είναι γερανοί απέναντι, εκείνα τα σημεία δεν πάρθηκαν δείγμα. Εκεί που είναι μπαζωμένο τώρα. Και εκεί λόγω της κλίσης θα μπορούσαμε να έχουμε πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα. Επίσης δεν πάρθηκαν από τα κοντέινερ.
Ξέρετε, όλα αυτά μας δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με το αν υπήρξε μια προχειρότητα στην όλη κατάσταση ή μια σκοπιμότητα. Και αν υπήρξε, αυτό, ποια θα ήταν αυτή?
Αυτό είναι το κομμάτι της διερεύνησης της δικαιοσύνης. Είμαι πολύ χαρούμενος που η δικαιοσύνη πήρε μια τέτοια απόφαση.
Γιατί υπήρχε έτσι, περίπτωση
έτσι,
η δικαιοσύνη.
Μπορεί να διαψεύσει και εμένα ακόμα.
Υπήρχε περίπτωση η δικαιοσύνη να πάρει. Εγώ βρήκα πολύ υπερβολικό αυτό που έκανε χθες ο Άριος Πάγος. Δηλαδή, σαν να μας λέει ότι υπήρχε περίπτωση να μην απαντήσει η δικαιοσύνη στα ερωτήματα. Δεν κατάλαβα το νόημα της ανακοίνωσης εκτός από τις εντυπώσεις.
Σημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν ακουγόμαστε και εμείς. Ότι ακουγόμαστε και εμείς πλέον είναι πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αυτή είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τους πάντες και θέλουν όλοι απαντήσεις. Φυσικά πρωτίστως οι οικογένειες των θυμάτων, αλλά όλος ο κόσμος θέλει απαντήσεις, γιατί έγινε στην Ελλάδα, γιατί το τρένο είναι τέλος πάντων ένα μέσο μεταφοράς δημοφιλές και τουλάχιστον το θεωρούσαμε ασφαλές. Μπορεί να ξέραμε ότι τα τρένα στην Ελλάδα δεν είναι ακριβή, καθυστερούν ή οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, αλλά θεωρούσαμε μέχρι τα Τέμπη ότι τουλάχιστον υπάρχει μια ασφάλεια. Τώρα αυτό δεν ισχύει πια.
Εδώ δεν πρέπει να μπερδεύουμε δε τη χώρα μας με άλλες χώρες όσον αφορά την ασφάλεια των τρένων. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας πιθανό να μην συμβαίνει σε άλλες χώρες.
Ναι, ναι, εγώ μιλάω γενικά τώρα, εντάξει. Ξέραμε ότι άμα μπούμε, αν βγούμε στο δρόμο, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες τύπα ξύλο να συμβεί κάτι. Έτσι το τρένο έλεγε, θα πάω σιγά σιγά από παλιά, πριν ας πούμε αποκτήσουμε τα πιο γρήγορα τρένα. Θα πάω, θα καθυστερήσω, αλλά θα φτάσω. Τώρα αυτό στην προκειμένη περίπτωση δεν ίσχυσε, έτσι.
Το τρένο παγκοσμίως θεωρείται ένα από τα ασφαλέστερα μέσα. Ελπίζω και στην Ελλάδα να γίνει
κάποτε.
Και εδώ και να φύγει και αυτός ο φόβος. Αν δεν δώσουμε όμως πιστικές απαντήσεις, πολύ φοβάμαι ότι δύσκολα θα ξεπεράσει ο κόσμος τον φόβο για να ξαναμπαίνει τα τρένα ελεύθερα.
Κύριε Κοκοτσάκη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
Καλά.
Καλή σας ημέρα.
Πολύ.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών.